Akoma dhunë në Kenya, ku sot paradite helikopterët e ushtrisë hapën zjarr kundër një turme me manifestues. Ndër viktimat e fundit edhe një deputet i opozitës i vrarë nga dy persona para shtëpisë së vet. Shkallëzimi i ri i dhunës rrezikon të kompromentojë fillimin e negociatave ndërmjet presidentit Kibaki dhe liderit të opozitës Odinga, siç lajmëroi sot Kofi Annan, ish sekretari i përgjithshëm i OKB-s në Nairobi që nga 22 janari për të gjetur një zgjidhje për krizën. Të dëgjojmë cila është gjendja në vend nga imzot Peter Cairo i peshkëvi Nakurus në zonën e Rift Valley, ku ka pasur ndeshje me armë.
If the leaders could take charge of the country and try to prevent, you know, the
nëse krerët do të merrnin përsipër përgjegjësitë për këtë vend, duhet paranalojnë vrasjet dhe shkatrimin e rrugëve. Po shkatrojnë rrugë në shumë zona dhe transporti bëhet i vështirë. Nga njerë sulmoa njerës të pafajshëm, e pastaj e ka edhe hakmarje. Nuk e di se si mund të bëjmë thirje njerëzve që të mos hakmerën dhe të jetojnë së bashku duke e falur njeri tjetrin. Shumë njerëz kanë humbur gjithçka. U kërkojmë të gjithve që të lutemi që Kofi Annan të ndërmjetësoj me spalve, që ato të flasin sërisht me njëra tjetrën dhe të gjejnë një zgjidhje për të mirën e gjithë Kenjas.